Po adhun tit e Allahut posedon,
për dunian e shkurt i shkatëron.
Le të flasin për hijabin tënd,
jo për Zotin jo, as gjë mos ndrysho.
Me të islami ty të mbron,
dashurin e Allahut të dhuron.
Pasuri për ty është nderi yt,
bukuri për ty është morali.
Dhe let flasin gjithata për hijabin tënd,
jo për Zotin jo, as gjë mos ndrysho.
Po adhuntit e Allahut posedon,
për dunian e shkurt i shkatëron.
Le të flasin për hijabin tënd,
jo për Zotin jo, as gjë mos ndrysho.
Shumë njerëz për ty mendojnë,
se të keqen vetës ja kujton.
Sa shumë qortime përjeton,
në çdo bised kur i takon.
Dhe let flasin gjithata për hijabin tënd,
jo për Zotin jo, as gjë mos ndrysho.
Po adhuntit e Allahut posedon,
për dunian e shkurt i shkatëron.
Le të flasin për hijabin tënd,
jo për Zotin jo, as gjë mos ndrysho.
Po adhuntit e Allahut posedon,
për dunian e shkurt i shkatëron.
Le të flasin për hijabin tënd,
jo për Zotin jo, as gjë mos ndrysho.
Po adhuntit e Allahut
për qëndrohu islamit, nëse e do kënaqësi, largoju gafletit. Nëse e do kënaqësin, shpirti yt le të jetë i pari transferim,
jo për Zotin
tek një i dashur, që drita e
tij jep
shkëlqim.
Po adhuntit e Allahut posedon,
për dunian e shkurt i shkatëron.
Le të flasin për hijabin tënd,
jo për Zotin jo, as gjë mos ndrysho.
Po adhuntit e Allahut posedon,
për dunian e shkurt i shkatëron.
Le të flasin për hijabin tënd,
jo për Zotin jo, as gjë mos ndrysho.
Po adhuntit e Allahut posedon, për...